Pahoinvointi Kakone, kevät 23, luento 04. Eli tänään puhutaan pääasiassa pöytätestauksesta ja sitten katsotaan, miten Eclipsellä tehdään jotakin ja siihen samaan sitten liittyy debukkaustakin. Eli eilen puhuttiin niistä algoritmeista ja todettiin, että jos tehdään hölmösti, niin se voi olla hiasta. Eli yksi opetus, että älkää tehkö itse lajittelua, koska ne oma tekemät lajittelut on koneella tehtynä N-toiseen. Se, mitä te itse teitte sillä korttipakalla, niin sehän ei ollut N-toiseen, koska kenelläkään ei ollut sitä 16-kertaista jaastusta siinä, mitä siinä olisi tullut. Mutta jos te teette mikä se oli se vaihtolajittelu, niin niistä tulee sitten aina se N-toiseen ja sitten ihmetellään, että onko hiasta. Nykykoneillahan se ei niin radikaalisti näy, mutta ensimmäinen kurkivuonna, olisikohan se ollut 81, kun siellä 100 opiskelijaa oli, ja kun ne lajiteltiin, se kesti 5 minuuttia, että sen 100 opiskelijaa lajitteli, kun oltiin niin hölmöjä, että ei oltu vielä opeteltu asioita, ja tehtiin just näitä hitaita lajittelua, että se silläkin koneella olisi ollut varmasti niin kuin alle minuutin reilusti, jos se olisi tehty fiksummalla lajittelualgoritmilla. Mutta miettikää aina sitä, että mitä tapahtuu, kun teette jotakin. Ja muistakaa, että ne voi sisältää ne algoritmit niin toisia algoritmia, että kuplalajitteluhan se nimi oli. Niin vaikka tässä esimerkiksi tämä laita oikealle paikalleen algoritmi, eli insertion sort, niin tämä voi näyttää aika viattomalta tässä, kun näyttää, että otetaan yksi kortti kädestä ja laitetaan paikalleen. Niin tuohan näyttäisi niin kuin äkkiä ON-algoritmilta, koska näyttää, että otetaan yksi kortti ja laitetaan se paikalleen. Mutta sitten kun tämän sisällä on tämä toinen algoritmi, eli laita omalle paikalleen, niin tuohan taas riippuu siitä, että montako meillä on siellä kasassa, ja siellä se oikealle paikalle löytäminen, niin sehän vaatii taas sitten yhtä monta operaatiota, kun meillä on siellä kasassa niitä kortteja, eli likelle se N sitten, kun ruvetaan olemaan loppupäässä. Eli tämähän sitä tekee nyt sen N-toiseen algoritmin. Ja tätä olisi niin kuin hyvä oppia näkemään etukäteen, että onko joku hidasta vai ei. Ja tämä sama sitten vaivaa niissä ohmointikielissä, että siellä saattaa olla joku rutiini, mikä näyttää viattomalta ja sen kuvittelee, että tuohan on niin kuin yksi operaatio. Mutta sen sisällä saattaa olla niin kuin valtava määrä operaatioita, kuten esimerkiksi C:ssä, jos kysytte, että paljon merkkijonon pituus, niin se kuulostaa viattomalta, mutta oikeasti se merkkijonon pituuden laskeminen C:ssä tarkoittaa sitä, että me käydään laskemaan, montako merkkiä siinä on. Eli jos te silmukassa kutsutte, että montako merkkiä on merkkijonossa, niin silloin teillä on heti N-toiseen algoritmi siinä. Ja siinä äkkiä möhlii semmoinen, joka on tottunut jostain Javasta tai C-sharpista esimerkiksi, että merkkijonon pituus on niin kuin O1-algoritmi, eli koska se näissä kielissä tallennetaan se pituus erikseen, niin se löytyy silloin sieltä aika helposti. Mutta joo, niistä pitää sitä algoritmeista vähän ymmärtää, että onko ne niin kuin järkeviä, mitä tehdään. No sitten kun me ruvetaan tekemään niitä algoritmeja, niin sinnehän meille tulee sitten jonkunnäköisiä rakenteita, mitä me ollaan totuttu käyttämään ja jossakin ohmointikielessä if-rakenteita. Ja näitä algoritmejahan voidaan kuvata sitten tämmöisellä vuokaavioilla, jos halutaan. Siellä eilisellä luennollakin on paikka, missä voitte piirtää näitä, jos haluatte. Itse en ole oikeasti yhtäkään algoritmia niin kuin piirrellyt näillä vuokaavioilla, koska tämä on paljon hitaampaa kuin se ohman kirjoittaminen, niin mä en ole nähnyt ikinä sitä niin kuin itselle mitään hyötyä, mutta näillä voi olla kommunikaatioarvoa niin kuin asiaa tuntemattomalle, että jotakin voi näillä ehkä esittää semmoiselle, joka ei ohmointikielestä ymmärrä mitään. No niin, meillä voi olla if else, että meillä on se ehto, ja sitten jos se on totta, niin me mennään yksi asia tekemään, jos se ei ole totta, niin mennään tekemään toinen asia. Ja sitten meillä voi olla tämmöisiä switch-tyylisiä lauseita, että jollakin eholla tehdään joku asia ja sitten jatketaan eteenpäin. Meillä voi olla silmukoita, eli ensiksi on ehto, ja sitten jos se ehto ei ole totta, niin ohitetaan koko roska, ja jos se ehto on totta, niin sitten tehdään jotakin ja palataan uudestaan. Tai sitten do-while-lause, missä ensiksi tehdään jotakin ja sitten jatketaan eteenpäin. se, mikä musta on surullista, niin kaikista näistä kielistä puuttuu musta semmoinen suoraan kunnialla tehty semmoinen rakenne, missä tavallaan täällä on jotakin tekemistä. Et mulla on melkein yleisin silmukka, mitä mä tarvitsen, on semmoinen, että ensiksi tehdään jotakin ja sitten katsotaan, onko joku asia eri tavalla ja sitten ohitetaan se silmukka, sitten tehdään vähän lisää ja sitten mennään uudestaan tänne. Ja tuommoisen valitettavasti sitten joutuu kikkailemaan näissä kielissä jollain ikuisella silmukalla sinne ja sitten breikillä tai vastaavalla. No sitten me näissä kielissä hyvin äkkiä tarvitaan muuttujia, että me saadaan jotain tehtyä. Sitten funktio-ohjelmointi on erikseen, että funktio-ohjelmoinnissa yritetään, että meillä ei ole mitään tilaa. Eli heti kun meillä on joku muuttuja, niin meillä on siinä algoritmissa joku tilaa, mikä sitten vaikuttaa siihen, että miten se etenee. Ja tietyssä mielessä se on silloin hankalampaa ja silloin meidän pitää miettiä tapoja, että miten me siitä päästään eteenpäin. Ja nyt voitaisiin leikisti katsoa, että jos meidän pitäisi tehdä vaikkapa semmoinen algoritmi, joka kertoo, että onko luku alkuluku vai ei. Niin eilisillä opeilla niin kirjoitetaan jollakin tavalla ensiksi semmoinen, mikä niin on tämmöinen ihan, ei ohjelmoinnista puhuta mitään. Eli jos mulla on tutkittava luku, niin jaetaan sitä kakkosella ja kolmosella ja vitosella ja niin edespäin. Ja jos ei se millään mene tasaan, niin silloin se on alkuluku, mutta jos se jollakin on jaettavissa noista, niin silloin se ei ole alkuluku. Sen jälkeen, kun me ollaan se siinä saatu mietittyä, että olisiko tämä niin kuin puoliksi looginen, niin sitten seuraavaksi me voidaan sitten lähteä tekemään sitä tämmöinen enempi ohjelmaa muistuttava algoritmi. Eli että miten me saataisiin tuo tehtyä tuossa tuo, että me jaetaan kakkosella ja kolmosella ja niin edespäin, niin silloin me tarvitaan sinne joku muuttuja. Mä oon tuossa sijoitusmerkkinä käyttänyt samaa kuin Pascalissa käytettiin sijoitusmerkkinä tuommoista. Eli nythän tässä on pieni ongelma näissä nykykielissä, että sijoitusmerkki on se, mikä on koulussa opeteltu, että se tarkoittaa yhtä suuruutta ja se sotkee sitten ihmisiä. Että nämä kielet musta oli fiksumpia, missä sijoitukseen on varattu oma operaatio. Parhaassa tapauksessa jopa sillä tavalla, että se operaatio on sitten vaikka tuon näköinen, että se on nuoli, että kakkonen menee vaikkapa A-han, niin silloin ainakin on selkeää, että miten päin se sijoitus menee. Että siinä aloittelijoillahan on vielä ongelmana, että jos me tehdään A on B, niin kaikki ei edes ymmärrä, että kumpaako tuo sijoitus tuossa tapahtuu. Eli se on vähän huonosti valittu näissä kielissä, mutta niiden kanssa on elettävä. No niin, kakkonen on erikseen alkuluku. Eli luku on alkuluku, jos se on jaollinen ainoastaan ykkösellä ja itsellänsä. Kaikki luvuthan on ykkösellä jaollisia, eli sitä ei kannata erikseen testata siitä, mutta tämä kakkonen pitää ottaa nyt erikoistapauksena, koska tuossahan se menisi tasaan, jos me jaettaisiin kakkonen jaettaisiin kakkosella, niin se menisi tasaan se jako, ja sitten me väitettäisiin, että se ei ole alkuluku. Eli se meidän täytyy siinä algoritmi alkuvaiheessa hoidella se kakkonen pois. No sitten, että me ensiksi testataan kakkosella ja sitten kolmosella, niin tuossahan me hypätään niin kuin pykälä eteenpäin. Mutta sitten kun me mennään kolmosen jälkeen seuraavalla kokeilemaan, niin silloin me hypätään kaksi pykälää eteenpäin. Eli sen takia ensimmäistä kertaa varten me laitetaan, että me se seuraava jako mennään sitten yhtä isommalla, eli siksi se kasvatus on laitettu ykköseksi. No sitten tehdään tuo, mikä tuolla päätettiin, että jaetaan se luku sillä jakajalla, ja meneekö tasaan. Jos menee, niin se luku on jaollinen sillä, eli se ei ole alkuluku. Sitten seuraavaa yritystä varten niin kasvatetaan sitä lukua tuolla jakajalla, eli isonnetaan sitä sen verran. Ja sitten seuraavaa kertaa varten, että päästään kolmosesta vitoseen, niin laitetaan se kasvatus kakkoseksi, koska meidän ei ole sitten oikeasti tämän jälkeen millään parillisella luvulla järkeä jakaa, koska jos joku olisi jaollinen nelosella, niin olisi ollut jo kakkoslakin jaollinen, eli sinne ei ole mitään järkeä yrittää enää niin kuin uudestaan sitten niillä parillisilla. Totta kai tässä on vielä vikoja, että jos me tälleen jatketaan, niin tänne tulee sitten ysillä jaettavaksi, ja ysilläkään ei olisi oikeasti järkeä jakaa, koska jos se on ysillä jaollinen, niin olisi ollut kolmosella jaollinen. Mutta sitten meidän pitäisi tehdä Aristoteleen seula, ja me ei sitä niin monimutkaiseksi haluta tällä kertaa tehdä. Ja sitten meidän ei tietenkään kannata sen puolen välin jälkeen pitemmälle mennä. Eli jos meillä on 12 ja, tai 13 ja se ei ole ollut 7 jaollinen, niin ei se varmaan 8 jaollinen, että sitten mennään sen puolen välin ylite, että siihen me voidaan viimeistään lopettaa. Joku voi keksiä tuohon paremmankin ehoa, mutta puututaan siihen myöhemmin. Eli jos se on vielä pienempi tuosta, niin sitten palataan tuolla meidän algoritmissa tuohon ykköskohtaan, tehdään uudestaan tuo jako. Ja siitä voitte piirellä tuonne monisteeseen, jos haluatte, niin vuokaavioon, että miten tuo algoritmi tuossa meni. Tai ehkä joskus tuolla työkalussa on niitä vuokaaviokomponentteja. Onko ne tuolla yleinen? Tuolla on niitä, että voitte niillä piirellä sitä siihen, jos haluatte. Niin, voidaanko me testata tätä algoritmia, että toimiiko se? Niin, kyllä me oikeastaan voidaan testata. Ja mä teen nyt sillä tavalla täällä salissa, että mä siirrän tämän ohman pätkän tuonne toiselle näytölle, että laittakaa tämä itsellenne näköiselle johonkin siellä Zoomi tai videokatsojat. Mutta salissa mä jätän sen tuohon näköiselle ja sitten otetaan sieltä se, no näkyy se tässäkin tuo koodin pätkä, että kyllä me silläkin voidaan tehdä. Ja nyt mä kerron suuren salaisuuden, eli joka ikisessä tentissä, mitä olen Ohmointi 2 pitänyt, niin siellä on aina pöytätesti kokeessa. Eli tämä asia kannattaa alusta asti opetella huolella. Tarvitaanko me nykyisin joka paikassa pöytätestiä, niin pikkasen meitä pelastaa se, että meillä on debukkeri. Eli debukkerilla voi tehdä monia asioita, mitä pöytätestilläkin voi tehdä. Mutta tämän idea on siinä, että ilman, että meillä on mitään ohjelmaa tai muuta olemassa, niin me voidaan silti katsoa, että toimiiko se. Ja debukkerilla me ei voi tehdä mitään ennen kuin meillä on syntaksisesti oikein oleva ohjelma, ja sitten me päästään sitä ajamaan. No sitten tulee myös tilanteita, milloin ei voi debukkeria käyttää. Eli esimerkiksi itse olen tehnyt joskus aikanaan teollisuusautomaatiota, missä liikkuu monen tonnin massat, ja jos siellä on joku ongelma, niin ei se onnistu sillä tavalla, että siellä olisi breakpointi jossakin kohti, ja ne massat pysähtyisi siihen, kun ne jatkaisi sitten huitsin Nevadaan siitä. Eli silloin ne ongelmat, mitkä liittyy semmoiseen asiaan, niin ne on ihan pakko sitten niin kuin miettiä sen ohman ulkopuolella askel askeleelta, että mitä siinä tapahtuu ja miksi siinä tapahtuu. Että se ei ole aina mahdollista käyttää sitä debukkeria. Sitten teillä voi olla joku sulatettu järjestelmä, mihin ei ole sitä debukkeria tehtynä. Toki sen voi tehdä, minäkin pienenä sitten, kun teki niitä, niin ei ollut debukkeria varaa ostaa niihin, niin sitten piti itse tehdä, että kyllä sillä niin aika paljon voi tehdä debukkerilla, mutta kaikkeen sillä ei pysty. Mutta katsotaan nyt, että miten me tutkitaan tämä algoritmi, että pelittääkö tämä. Ja tehdään nyt semmoinen oletus, että se meidän luku on tullut jostakin. Ja tämän idea on siinä, että me pistetään tähän riveiksi aina yksi tämmöinen askel, mikä me suoritetaan. Se on tietyssä mielessä tuommoinen yksi rivi ja yksi ajahetki siitä meidän algoritmista tai ohjelmasta. Ja sitten sarakkeeksi pistetään sitten tämän algoritmin tilaan vaikuttavia asioita. Eli tämän toimintaanhan nyt vaikuttaa se, että mikä luku me tänne ollaan saatu. Eli se on yksi asia, tietysti tärkein asia on tuo askel, missä kohti me ollaan menossa sitä algoritmia. Eli nyt kun me tullaan tähän alkuun, niin me ollaan tuossa 0 askeleessa, jostakin meillä on se luku tullut. Ja nyt ei oteta kantaa siihen, että mistä se luku sinne on ilmestynyt, että sehän voi ilmestyä jossakin sulatetussa järjestelmässä joku lämpötilamittaus tai joku, niin se voi sieltä ilmestyä. Mutta lähdetään nyt siitä, että se on tullut jostakin tuo 25. No, sittenhän meillä on täällä algoritmissa selvästi näitä tilaa vaikuttavia asioita, tuo jakaja. Laitetaan se 9 rakkeeksi tänne. Sitten tuo kasvatus on meillä selkeästi tässä yksi asia, laitetaan se 9 asiaksi. No sitten meillä on tämmöisiä, mitkä ei ole selkeitä muuttujia, eli jaa luku jakajalla. Niin me voidaan niitäkin pistää tänne sarakkeiksi. Että meidän on helpompi seurata sitä, mitä tapahtuu. Meillä on täällä tämmöisiä kysymyksiä, että meneekö jako tasaan. Sekin voidaan pistää tänne sarakkeeksi. Sitten meillä on näköjään täällä kysymys, että onko jakaja pienempi tai yhtä kuin pienempi kuin luku per kaksi. Se voidaan tänne laittaa. Sitten meillä on tämä algoritmin tulos. Tuossa se ehkä parempi olla tulos kuin tulostus, koska ei se välttämättä tulosta, mutta joku tulos tästä algoritmista tulee, niin se voi sitten olla meillä yhtenä sarakkeena. Sitten meillä voi olla siellä vielä sarakkeena kaiken maailman apulaskuja tai muuta, mitäkin riviä varten tarvitaan. Ja alkuperäinen idea, miksi on pöytätesti, niin on tarkoitus, että pöydälle pistätte ruutupaperia ja rupeatte siihen tekemään kynällä ja paperilla sitä. No niin, sitten lähdetään tekemään just niin kuin tässä lukee. Eli nyt tehdään niin kuin se spedeisenä rautakauppavideossa. Nyt ei mietitä mitään, vaan tehdään just niin kuin käsketään. Silloin tämä menee pieleen, tämä pöytätesti, jossa se ruvetaan miettimään. Eli tässä ei saa yhtään miettiä, yhtään ei saa oikaista. Jos joku asia on epäselvää, niin silloin se on rikki tuo meidän algoritmi. No niin, meillä lukee tuolla, että jakaja on 2, niin siksipä me laitetaan sitten tällä nollarivillä, niin laitetaan, että jakaja on 2. Sitten meillä lukee tuolla, että kasvatus on 1, niin laitetaan tuohon 1. Ja tehkää jokainen siinä omassa koneessanne samaan tahtiin. Ja sitten treenaatte näitä niin pitkään, että tämä on niin kuin umpiselvää asiaa, että välillä kun turvaatte debuggeriin jatkossa, niin tehkää kokeeksi myös tällä tavalla sitä. No niin, tehdäänkö tässä muuta? Jos luku on 2, no ei ole 2, niin ei tarvitse vielä lopettaa tässä tapauksessa. Että olisahan mulla voinut vielä yhtenä sarakkeena olla tämä, että onko tuo luku 2, mutta kun sitä ei muuta kertaa tarvita, niin ehkä sitä ei kannata saraketta tuhlata siihen. Mutta jos se olisi ollut 2, niin sitten me olisi laitettu tuonne tulokseksi, että se on alkuluku. Se olisi homma ratkennut jo siinä kohti. No sitten algoritmeillehan on tyypillistä näissä sillä tavalla, kun tehdään tämmöinen lausekielinen versio, niin sillähän on tyypillistä se, että jos ei mitään muuta sanota, niin seuraavaksi mennään aina seuraavaan steppiin. Sehän meillä on niin kuin ohjelmienkin idea, että me tehdään lause, ja jos ei mitään muuta sanota, niin me jatketaan seuraavasta lauseesta. Eli nyt nollavaihe on tehty, mennään 1. Eli nyt tehdään sitten 1. askelta. 1. askeleessa, tämä luku on edelleen 25, niin tehdään sillä tavalla, että vaan silloin kun joku muuttuu, niin silloin tänne sarakkeeseen kirjoitetaan jotakin. Muuten jos me jossakin kohdassa kysytään, että paljon luku on, niin mennään katsomaan sieltä ylöspäin se viimeinen kerta, milloin se muuttui. Eli jaa luku jakajalla. No niin, jaa luku jakajalla, eli 25 pitäisi jakaa jakajalla. Jakaja on 2, eli 25 per 2. Se on 12,5. Tai voisin tehdä murtolukunakin sen 12 ja 1 per 2. No niin, sitten meillä on kysymys siellä, että menikö jako tasaan? Menikö? Ei mennyt jako tasaan. Onko siellä muuta? Jos menee, luku on jaallinen, lopeta. No, ei mennyt tasaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jatketaan seuraavasta askeleesta. Jos mä munin jossakin kohti, niin sanokaa heti, että huomaan korjata. No niin, silloin mennään 2. askeleeseen. 2. askeleessa meillä sanotaan, että kasvataan jakajaa kasvatusarvolla. Kasvatus on 1, jakajaan 1 lisää, eli siitä tulee 3, jos se ihan väärin laske. Ja muutahan siellä ei sitten olekaan. Sitten 3. askeleessa meillä lukee, että kasvatus on 2. Eli laitetaan sinne 2, kun niin käskettiin. Sitten ei siellä muuta olekaan. Sitten on 4. askel, missä sanotaan, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2? No mennään katsomaan. Luku per 2 on 12,5 ja jakaja on meillä 3. Eli onhan se pienempi. Onko pienempi? Eli mitä mä sen 3 kirjoitin, kun mun piti kirjoittaa siihen, että joo, tai mitä tahansa. Ja jos on, niin jatka kohdasta 1. Eli no mennään sitten sinne 1, kun niin käskettiin. Ja siellä sanotaan, että jaa luku jakajalla. No nyt pitäisi jakaa 25 kolmella, voi että mitä siitä tulee. Onko se 8.33? 24 on 8 ja risat. No niin, se tehtiin ykkösvaiheessa. Meneekö tasaan? Ei mene. Ja koska ei mennyt tasaan, niin jatketaan kohdasta 2 tyytyväisenä. Kohdassa 2 kasvata jakajaa kasvatusarvolla. Eli tänne tulee vitonen. Tänne tulee vitonen sitten, koska 3+2, eli etsitään se viimeinen jakaja, sieltä se on tuolla. Kasvatus on 2, eli sitten uusi jakaja-arvo on 3+2. Niin kun me ei kirjoiteta joka kerta tänne uudestaan sitä lukua, niin me nähdään sieltä helposti, että missä se on viimeksi muuttunut. Ja se on joku semmoinen asia, mitä te ette debukkerista näe. Tämä on yksi semmoinen parempi tavallaan debukkeriin verrattuna, että debukkerissa te näette yhden ajan hetken, eli debukkeri on teille oikeastaan täältä niin kuin yksi tämmöinen rivi, että mikä se tilanne on tällä hetkellä. Mutta se, että missä ja kenen takia joku muuttuu, niin sitä te ette siitä niin kuin jälkeenpäin huomaa. No niin, eli sieltä saatiin, että se on 5, se uusi arvo, kasvatus on 2. No sen mä merkkaan tänne, vaikka siellä on ennestään 2, niin silloin mä saan tänne niin kuin tietyssä mielessä näkyviin nämä kaikki operaatiot, mitä meille tulee, että tuossakin kohti tuli sijoitus. Ja jossakin määrin nyt näiden määrä täällä paljon tänne tulee, niin tietyssä mielessä se on osittain se algoritmin kompleksisuus, että montako kertaa mä oon jotakin muuttanut, niin siinähän tavallaan mulla on niitä operaatioita, että osittain mä voisin sitäkin laskea tuosta. Mitä mä hölmöilin, piti mennä kolmosriville ja kolmosrivillä sanoo, että kasvatus on 2. No sitten nelosrivillä, onko jakaja pienempi kuin luku per 2, 5, onko se pienempi kuin 12,5, no onhan se pienempi kuin 12,5, eli sen takia mennään uudestaan ykkösriville. Ja loppuiko multa rivit kesken. Mennään uudestaan ykkösriville, luku per jakaja on 25 jaettuna 2, niin siitä tulee tasaan 5. Meneekö jako tasaan? Joo, menee tasaan. Ja sitten jos menee, niin luku on jaollinen jakajalla, eli sitten lopetetaan. Eli meidän tulos on silloin jaollinen 5. Noin. Mitähän me ei saatu todistettua, mutta me nähtiin, että tämä meidän algoritmi toimii ainakin 25. Ja nyt mä jätän teille kotitehtäväksi tuossa se olikin. Mä jätän teille kotitehtäväksi sitten, että tehkää tämä sama nyt 23, että miten se menee. Eli hinkkaatte näitä niin kauan, että tämä on teille niin kuin luonnollinen työkalu. Niin silloin te ette ole ikinä pulassa, vaikka teillä ei ole sähköä käytössä, niin te voitte katsoa, että toimiko teidän ohjelmat. Ja kuulin tässä just, että ohmointi 0:sta ohmointi 2 käyneetkään. Eli se ohmointi 0 oli joku johdatusohjelmistotuotantoa vai mikä kurssi tuolla tietojärjestelmätieteen puolella. Niin siellä kun paperille piti tehdä koodi, niin ihmiset ei osannut katsoa, että toimiiko se. Ja tämä on hyvä tapa katsoa se, että toimiiko se ohjelma paperille tehtynä. Joo. Kysyttävää tästä. Ei ole yksi kerta, kun on joku tullut joskus jälkeenpäin työelämässä sanomaan, että oli se hyvä, kun opeteltiin silloin sen, niin mä sain ratkaistua ongelma, mitä kaverit ei saanut. No, vaikka mä ei pitäisi rynnätäkään ohmakoodiin, niin tehdään tämä nyt silti sen takia, että tulee sitä Eclipseä harjoiteltua, koska meillä nyt rupeaa kuitenkin tulemaan niitä demoja, missä pitäisi sillä Eclipsellä tehdä. Niin treenataan tämä nyt sillä Eclipsellä yhden kerran. Itselleni mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon tehnyt itselleni tuommoisen batin kuin ECBAT, niin kuin EclipseBAT. Eli aina kun mä haluan Eclipsen käyntiin, niin mä kirjoitan komentoriviltä vaan, että EC, ja sitten se käynnistää mulle se Eclipse. Mun ei tarvitse ehtiä sitä ihmekuvaketta yhtään mistään, eikä ihmetellä mitään, mutta saahan se sieltä ihmekuvakkeestakin käyntiin, jos semmoisen jonnekin olette saanut. No, mä olin sen käynnistänyt tuossa jo valmiiksi. Valmiiksi se Eclipse käynnistyissään kysyi semmoista asiaa kuin workspace. Ja teidän melkein kannattaa tämä kurssi tehdä niin kuin yhdellä workspaceillä, koska ne kaikki työläät asetukset, mitä me tehdään se Eclipsen takia, niin ne on nimenomaan sitten workspace-kohtaisia. Eli se workspace on sitä varten, että kun me oikeasti niin kuin tehdään enempi kuin yhtä ainutta pikkuohjelmaa, että oikeasti kun tehdään ohjelmia, niin se koostuu hirveän monesta palasesta. Ja silloin tämä workspace-idea on kasata kaikki ne, mitä mä teen niin kuin kerralla yhdeksi möhkäleeksi. Ja teillä ne möhkäleet helposti voi olla sitä, että teillä on demotehtäviä. Mä tekisin itse sillä tavalla ehdottaisin, että demotehtävät on yksi Eclipsen projekti. Ihan kohta tänne projekti. Ja harjoitustyö on teillä toinen Eclipsen projekti. Ja sitten esimerkiksi täällä luennolla, jos teette jotain kokeiluja tai muuta, omia kokeiluja, niin ne voi olla taas yksi oma Eclipsen projekti. Ja sitten se workspace pitää nämä kaikki kasassa. Eli silloin semmoinen tyypillinen yksi Eclipsen workspace, jolla voisi olla vaikka teillä nyt ohjelmointi 2. Mä nyt annoin sen nimeksi O23 itselleni sen workspacein nimeksi. Sitten en tiedä tästä uusimmasta Eclipsen versiosta, mutta vanhat Eclipsen versiot aina silloin tällä on mulla vaan tehnyt semmoiset, että ne ottaa ja hajottaa sen workspace. Ja sit se on aika surullista, jos sen alla kaikki menee rikki. Niin mä oon niin pelkuri, että mä en sitä workspacea pistä samaan paikkaan, mihin mä teen ne varsinaiset työtiedostot. Niitä se ei ole koskaan multa hajottanut, niitä työtiedostoja, niitä Java-tiedostoja. Mutta sitten kun se menee se workspace rikki, niin jos ne Java-tiedostot asustaa siellä workspacein sisällä, niin sen workspacein monesti ainoa tapa ehjätä se on tuhota se. Sieltä voi toki netistä etsiä tapoja, että tuhoa sieltä se hakemisto, niin se saattaa toimia, mutta saattaa olla toimimatta. Niin mä oon niin pelkuri, että mä teen nyt sitten sillä tavalla, että mä teen vaikkapa tänään sen projektin, minkä mä tuun tekemään, niin mä teen nyt tänne live 04 hakemisto alle. Tosin mulla voisi kaikki luonnot olla yksi projekti, mutta mä haluan tänne nyt tehdä tämän projektin, ja tämä projekti on kaikki ne Java-tiedostot, mitä mä tänään teen. Ja sen takia täällä Eclipsessä, kun se workspace on lähtenyt niin, eli se workspace ei asu mulla tässä kurssit-hierarkiassa, vaan se on tänne ulkopuolella ihan turvallisuussyistä, että jos se menee rikki, niin se roskii. Kaikki ne asetukset, mitkä te teitte, niin on siellä workspaceissa, niin sen takia, että jos se menee rikki se workspace, niin täältä voisi tehdä semmoisen kuin exportin. Silloin kun olette saaneet asetukset valmiiksi, niin teette täällä exportin generaalia sitten tämän preferenssin tuuppaatte jonnekin tiedostoon talteen, mikä on eri paikassa kuin se workspace. Niin sitten jos se hajoaa se workspace ja te joudutte tekemään uuden, niin sitten voitte importata ne preferenssit siihen uuteen, niin ei tarvitse sitä asennushommaa niin kuin alusta asti aloitella. Sitten kun ne asennukset on kunnossa, niin mä suosittelisin tuon exportin tuonne tekemään. Sitten kun se Eclipse lähtee käyntiin, niin sitten tässä oli joku ihme sivu, mitä en tiedä, mistä mä saisin tähän malliksen laitettua, kun mä sen kerran klikannut kiinni, mutta se voitte klikata kiinni, mikä ehdottelee siinä kaiken näköistä. Ja sitten me aloitetaan sillä, että me tehdään tänne nyt yksi uusi projekti, eli tehdään tänne uusi Java-projekti, mikä saadaan tuosta, tai käytännössä mä teen se aina tuolta Filenu ja Java-projekt. Jos ei se jostain syystä ole tuossa kohti, niin se voi löytyä tuolta Other-kohdasta Java-alta. Näistä joskus, kun täältä Other-kohdasta hakee näitä, niin sitten ne nousee tuonne niin kuin aikaisemmin vastaan tuleviksi. Mutta jos ei se muualta löydy, niin viimeistään tuosta löytyy. Eli tehdään sinne uusi Java-projekti. Ja nyt se ehdottaa, mä sanoin äsken väärin, että se ei ole tuon kurssit alla, mutta oleellista on sen, että se ei ole siellä mun luentohakemistossa, eli siellä, missä mulla ne työtiedostot on. Eli se ehdottaa nyt täällä innolla, että laitetaanpas nyt tämä uusi projekti nimenomaan sinne workspacein alapuolelle. Ja tässä kohti mä niin kuin joku saa olla eri mieltä ihan vapaasti, mutta tässä kohti mä ehdottaisin, että laitetaan ne muualle. Eli nyt mä haluan laittaa ne tonne, tuo ei ole se projektin nimi, vaan projektin nimi on mulla nyt ihan Live 04. Tässä ei näköjään olekaan semmoista. Eiku on. Tässä on tämmöinen käsittämätön juttu, että mahdollisuus valita tätä JRE:tä, eli sitä Java Runtime Environmentia, että mikä se meillä on, niin sitä ei voi tehdä sen jälkeen, kun tähän location-kohtaan kirjoittaa jotakin. Tota logiikkaa mä ymmärrän, että mikä järki tuossa on. Eli jos nuo menee harmaaksi, niin sitten hetkeksi pistää tuon ruksin takaisin, niin täältä saa valita sen. Ja nyt on tärkeä valinta. Eli nyt meidän pitää katsoa, että kun me tehtiin siinä Javan asennuksen yhteydessä se oma JDK, eli se Java Development Kit, eli se minne oli pakattu ne kalikat, mitä me halutaan kurssilla käyttää. Eli me halutaan käyttää sitä perusjavaa ja sitten siihen liimattiin se Java FX mukaan, että saadaan tehtyä niitä graafisia käyttöliittymiä. Niin nyt meidän pitää nimenomaan saada, että tämän projektin JRE:nä, eli Runtime Environmentina on se, mistä löytyy se Java FX. Jos ei sitä siihen valihte, niin sitten käy sillä tavalla, että kun me tehdään niitä graafisia juttuja, niin ne ei toimikaan, koska siinä perusjavassa, mitä tämä helposti ehdottaa, niin ei ole sitä siellä. Se on oikeastaan sama kumman, kun mä tästä valitsen ymmärtääkseni nyt, että käytetään jotain spesiviä tai sitten käytetään sitä, mikä mä oon Eclipsessä oletukset valinnut. Eli mehän siellä asennuksessa klikaattiin, että meillä on oletuksena tämä JDK19 Java FX:llä, mikä me tehtiin. Eli sen kun katsoo, että se on kohdallaan, niin sen jälkeen mä voin tuonne sen laittaa, että tämä projekti on tulossa. Muistaakseni tuohon ei laiteta sitä Live 04, koska tämä projektin niminen hakemisto ilmestyy sitten tänne hakemistoon. Oliko tässä muuta, mitä tarvitsee tehdä? Täällä saattoi olla, että create module info, niin sitä me ei tarvita tuossa ruksia, koska ne moduulet liittyy sitten, kun me tehdään niin kun tosi isoja Java-ohjelmia, niin sillä jaetaan se sitten vielä eri tavalla palasiksi. Ja jos me nyt just ymmärretään, että mikä on yksi Java-tiedosto, niin ne moduulit vähän liikaa sotkee tässä kohti. Eli jos siellä on se moduulevalinta, niin se kannattaa sieltä ottaa pois, mutta onko se samanlainen kuin tuokin, että tässä muuten ihmettelen, että nythän sitä moduuleja ei voi siinä ollenkaan valita. No joo, eli sillä tavalla sitten voidaan katsoa tuo next, mitä se sieltä sanoo. Ja se meni sittenkin väärin, koska nyt se lähtee ottamaan ne mun kaikki, kyllä mun pitää sen Live 04 laittaa siihen mukaan, koska se ottaa mun kaikki nuo valmiit projektit muuten tuolta luennot hakemiston alta. Tuleekohan se nyt niitä Live 04 tuon takia. Tältä se pitäisi näyttää tuo, kun katsotaan se next, eli sen pitäisi näyttää, että Live 04 hakemisto alle meille tulee SRC-hakemisto tänne. Eli SRC:hän tarkoittaa source, eli lähdekoodi. Eli siellä pitää olla se, että minkä alle me niitä Java-tiedostoja ruvetaan kirjoittamaan. Jos se tältä näyttää, niin se on hyvä. Sitten se näyttää tällä toisen tämmöisen, että minkälaiseen hakemistorakenteeseen meillä tulee sitten ne käännetyt. Eli kun sitä Javaa käännetään, niin sieltä tulee sitten class-tiedostoja. Ja minkälaiseen hakemistoon ne class-tiedostot tulee, niin tuo on ihan hyvä tuo oletus, mikä tuossa on. Se saa olla silleen. Eli periaatteessa me ei tarvitse tehdä mitään täällä nextin painamisen jälkeen, jos se näyttää siltä, että siellä on vaan se SRC-hakemisto tulossa. Sitten periaatteessa me voitaisiin tässä vaiheessa sitten vielä jotain libraryä asetella, mutta niitä voidaan muutella myöhemminkin. Eli siitä tehdään sitten finish, ja nyt meillä on se tilanne sen näköinen, että meillä on tuolla Live 04 hakemisto alla SRC-hakemisto, ja tällä levyllä se näyttänee nyt sitten siltä, että mulla on täällä luennot alla Live 04 hakemisto, ja siellä on SRC-hakemisto, siellä on bin-hakemisto, SRC-hakemistossa ei ole vielä mitään, ja sitten tänne on tullut kaksi kaksi tämmöistä nimetöntä tiedostoa, tai siis nimetöntä tiedostoa, kun niistä puuttuu se nimi piste jotakin, niin tuolla on vaan se piste jotakin. Eli tuo piste ClassPath tiedosto pitää sisällään sen tiedon, että mistä kaikkialta me etsitään sitten tähän meidän projektiin liittyviä asioita, kun sitä ajetaan. Ja sitten tämä piste project-tiedosto on se, missä on kuvattu se, että mitä kalikoita meillä kuuluu tähän juttuun. Niitä ei yleensä tarvitse käsin muokata, mutta jos siirrätte tämän toiseen paikkaan, niin voi katsoa sitä, että jos siellä on suoria hakemistoviittauksia noiden alla, niin silloin niitä muuttaa samalla tavalla. Yleensä ne on suhteellisia hakemistoviittauksia, että ei niihin yleensäkään tarvitse koskea. Että yleensä tämä toimii, vaikka tämän, niin kun ottaisi tämän liven 04 hakemisto ja sijoittaa johonkin toiseen paikkaan, niin yleensä se toimii semmoisenaankin sitten, kun tekee projekti, joka on tähän hakemistoon. No niin, nyt meillä ei ole täällä yhtään mitään. No seuraava homma meillä olisi lähteä tekemään se meidän äsken suunnittelema algoritmi. Ja sen takia meidän pitää ensiksi tehdä tänne package. Eli Javan yksi idea on sitten se, että kun meillä on monia tiedostoja, niin niitä laitettaisiin sitten vähän jollakin logiikalla niin kuin eri paikkaa. Eli mitäs mä nyt tässä tekisin? Onkohan tuo luento 04 järkevä nimi, koska mä oikeastaan haluan tehdä tämän alkulukujutun, josta mä haluan tehdä kohta sitten yhden graafisen käyttöliittymän, niin ne olisi järkevää olla eri pakkakessa. Olkoon ton nimi nyt tuo luento 04, kun se tuossa on, niin ei sotketa teitä lisää. Eli periaatteessa me tehdään sillä tavalla, että me tehdään tältä uusi pakkake. Ja oikeasti tämä pakkake ei ole yhtään mitään muuta kuin hakemisto näissä tietokoneissa, eli jossakin Windowsissa, Macissa, Linuxissa, eli niissä, missä on ihan rehellinen tiedostojärjestelmä. Mutta Javassa on varattu siihen, että se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa muutakin. Eli Javahan on alun perin tehty niin kuin tietyssä mielessä kahvin keittimien kieleksi, eli semmoiseksi, millä kehitetään tämmöisten pienten laitteiden ohjelmistoja. Se oli se alkuperäinen tarkoitus. Hyvä esimerkki taas siitä, että mitenkä vähän se on suhteessa nykyisin siihen alkuperäiseen tarkoituksessa käytössä. Ja semmoisissa laitteissa ei välttämättä ole tämmöisiä tiedostojärjestelmiä ja hakemistojärjestelmiä ollenkaan. Ja silloin se sitten jotenkin muuten toteutetaan tämä pakkake, mutta täällä teillä se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti vaan hakemistoa. Me voidaan tehdä se tuossa erikseen, tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että nyt kun me luodaan täällä uusi, niin me voidaan luoda täällä, aloittaa tämä myös silläkin tavalla, että tehdään tänne uusi Java-luokka. Ja sitten sanotaan täällä, että minkä pakkaken alla se on. Eli tuossakin, se olisi toiminut ihan yhtä hyvin, jos mä olisin ensin tehnyt sen pakkakeen, ja sitten se olisi tässä ehdottanut sitä pakkakeen. Eli nyt mulle tulee tuon SRC-hakemiston alle luento 04-niminen hakemisto, ja nytten tälle luokalle keksitään joku nimi, mä varastan sen täältä, ettei tule varmasti erilainen, eli tämän luokan nimi olkoon alkuluku, ja mitäs muuta, sitten se periytyy tuosta Java-objektista, ei siihen kosketa mitään, tuohon voidaan laittaa, että sinne tehdään pohjaksi tuo main-funktio, niin meidän ei tarvitse niin paljon itse kirjoittaa siellä. Ja sitten voitte ruksia sinne, että se tekee jonkunlaiset kommentitkin sinne pohjaksi. Riittäisiköhän tämä meille? Silloin meille puksahtaa sinne tämän näköinen. No, sitten se uikuttaa täällä, vaikka mistä. Se uikuttaa mun tunnuksesta täällä. Eli nämä tuli siihen automaattisesti, kun me sanottiin, että tein ne kommentit sinne. Se uikuttaa mun tunnuksesta ja siitähän mä en tykkää itse. Elikkä mä voisin sanoa tuolta, että otetaan pois tuo oikoluku, koska nyt jos te kirjoitatte suomeksi kommentteja sinne, niin se uikuttaa sitten jokaisesta suomalaista sanassa niissä kommenteissa, niin käytännössä se oikoluvu voi täältä ottaa pois kokonaan. Nyt en muista, menikö se niin kuin kokonaan pois päältä vai tästä projektista, että jos ei se mennyt kokonaan, niin sit se pitää korjata. No sit se uikuttaa tästä meidän kommentista täällä. Eli Nyt meillä on mainissa yksi parametri, eli ne argumentit, mitkä tulee, kun se ohma käynnistetään. Eli jos mä ajan komentoriviltä vaikka ohma ls-la, niin ne viiva la olisi silloin sen ls-komennon täällä args-listassa. Ja tämä hölmöä sanoo niin kuin kommenteissa, että meillä on olemassa yksi parametri, jos emme kerrota, mitä me sillä tehdään. No tässä kertaa mä en tee sillä mitään, niin mä kommentoin tuohon, että se ei ole käytössä, niin mä pääsen eroon siitä valituksesta. Eli jos teillä on jotakin pielessä, niin tänne tulee näitä punaisia rukseja, ja niitä ei saa olla koskaan yhtään, muuten se ei toimi. No, mä korjasin tämän, ja tässä ei ole yhtään punaista ruksia, mutta tuo päivittyy vasta sitten, kun mä tallennan tämän tiedoston. Eli nyt kun mä tallennan sen, se päivittyy silloin, että tässä ei ole sitten erikseen mitään vikaa. Tuo muistaakseni tuo kysymysmerkki tuolla liittyy siihen, että mä en ole tätä pussannut sinne versiohallintaan, että mulla on ylempänä se gitti siellä olemassa, ja sitten se huomaa sen, että tätä gittiä on laitettu, niin se taitaa siitä tulla tuo pikku kysymysmerkki tuonne, että siitäkin olisi tietysti hyvä päästä eroon. Mutta muuten tämä rakenteeltaan hyvin samannäköinen kuin se C-Sharp-ohjelma. Kaikki pitää rakentaa luokan sisään tässä, niin kuin C-Sharpissakin. C-Sharpissa tosin nykyisin oli se, C-Sharpissa oli nykyisin se mahdollisuus kirjoittaa asioita niin kuin ilmankin luokkaa, mutta sinne tulee sitten oikeasti, kun se käännetään, sinne ympärille tulee luokkaa, eli siinä vaan oikeastaan siitä. Javassa ei semmoista mahista mun tietääkseni ole vielä, tai koskaan tiedä, onko seuraavassa versiossa, jos edellisen vaan lukenut. Mutta kuitenkin me kirjoitetaan kaikki nyt luokan sisään. No sitten semmoinen pikku yksityiskohta, että C-Sharpissahan me laitettiin sulut tuonne kohti. Ja Java-tyyliin kuuluu, että se sulku pidetään tuossa kohti. Ja samalla kuin C-Sharp-tyylissä, niin luokan nimet alkaa isolla kirjaimella. Se, mikä on sitten Javassa älyttömän tärkeää, niin on se, että tämän tiedoston nimi pitää olla justiinsa sama kuin tämä luokan nimi. Eli jos luokan nimi on meillä alkuluku isolla kirjoitettuna niin kuin kuuluu, niin tiedoston nimi pitää olla silloin alkuluku.java. Jokainen public-klassi, niin sille on yksi tiedosto, joka on sama nimi kuin se luokan nimi. No, mehän yritettiin siinä C-Sharp-kurssilla tehdä samanlaista nimeämistä, niin tämä ei silleen pitäisi olla nyt yllätys, mutta nyt se on pakko tehdä siellä, se olisi saanut tehdä muutenkin. Tuonne voitaisiin kommentoida. No ei me tuonne pakkaken päälle tarvita kommenttia, että meille riittää tuo kommentti, mikä tuossa on, niin otetaan se kommentti sieltä pois. Joo. No sitten pitäisi tähän ruveta kirjoittamaan. Sen verran pienenä erona taas tuonne C-Sharpiin, että aliohmien nimet kirjoitetaan pienellä nytte, kun ne kirjoitettiin isolla tuossa C-Sharpissa. Et siinä on niinku semmoinen erilainen nimeämistapa. Ja koska merkkijono on luokka, niin silloin se alkaa tietysti isolla S:llä. C-Sharpissahan oli olemassa stringille niin kuin toi alias, mikä oli sitten pienellä kirjoitettu. No siihen ruvetaan sitten kirjoittamaan sitä meidän pääohjelmaa ja minkälainen se pääohjelma nyt voisi olla. Se voisi nyt olla vaikka semmoinen, että meillä on siellä se luku, tämä mistä se tuli tuo 25, niin se jätetään tässä nyt miettimään, että kysytäänkö se käyttäjältä vai tuleeko se sieltä joltain mittalaitteelta vai tuleeko se jostain muualta, niin ei keskittää siihen. Tämä uikuttaa tuossa, kun mä esittelen muuttuja lukuun, niin se tässä suuttuu, että mikä ihmeen järki tässä sun hommassa on, että sä oot tänne lukumuuttuja esitellyt ja jopa alustanutkin sen 25, mutta et ikinä käytä missään sitä. Jos teille ei tule näitä valituksia, niin silloin te ette ole niitä asetuksia tehnyt niin kuin siellä meidän ohjeessa oli. Eli laittakaa sieltä ne mun asetukset niin kuin siinä ohjeessa on, että saatte nämä valitukset sinne. Koska meidän tavoite on se, että mahdollisimman paljon me saataisiin kiinni jo käännösvaiheessa asioista. Eli siellä on aika liberaali se oletus, ainakin ennen ollut se eklipsin oletus, varoitus ja virheiden asettelu. Ne voidaan asettaa miten tahansa, voidaan laittaa, että juuri mikä ei ole virhe, jos niin halutaan. Mutta siitä ei ole mitään hyötyä, koska ei se sitten voi toimia, jos se niin kun ei virheistä kerro. Se on liian liberaali se lähtötilanne, että se kannattaa vetää niin tiukille, kun riittävästi on mahdollista, että me saadaan semmoiset asiat kiinni, mitä kääntäjä voi saada kiinni. Koska se on aina onnellinen tilanne, että kääntäjä sanoo meille asioista. Ja eihän siinä ole mitään järkeä esitellä muuttujaa. Eli nyt tämä on vähän tässä malttamaton, kun se kitisee siitä, että mä oon muuttuja esitellyt, mutta en ole sitä käyttänyt. No sitten me halutaan tietää se jaollisuus siinä, eli mitä tuo pääohjelma tulee palauttamaan ja toivotaan, eli nyt tehdään sitten samaa, mitä siellä ohmointi ykkösellä, että toivotaanpa, että meillä olisi olemassa semmoinen hieno aliohjelma, joka kertoisi, että millä luvulla tämä on jaollinen. Ja tämä on se mun tapa tehdä ohjelmia, että jos se joku on niin kuin heti mielessä, että noin mä sen teen, niin sitten mä rupean toivomaan, että olisiko semmoinen olemassa. Tästä on muuten kysytty, että eli siis riittää, että kerran tekee. Eli siis riittää, että kerran tekee projektit demoille. Joo, just niin riittää. Eli tekee yhden workspacein, sinne tekee yhden projektin demoille. Ja sitten vaikka jokainen demo on oma pakkake. Eli mulla on itsellä demoissa semmoinen projekti kuin demot. Sen alla on mulla demo-niminen pakkake. Ja sen pakkake alla mulla on D1, D2, D3 nimiset pakkaket. Eli mä oon sitten jokaisesta demosta tehnyt sinne oman pakkakeen, sinne demopakkaken alle. Ja HTlle tekee yhden projektin. Ja sitten niiden allenta klasseja sen mukaan, kun tarvitsee. Ja yksi ohjelma voi sisältää monia klasseja. Eli se teidän harjoitustyö tulee sisältämään, en nyt sano, että välttämättä 10, mutta likelle 10 klassia ainakin. Taitaa tullakin itse asiassa, koska sinne tulee niitä käyttöliittymäklasseja ja muuta, niin taitaa tulla reilustikin 10 ainakin sinne niitä klasseja. Jos valitsee 105, niin saa perua, joo, ennen kuin viimeistään ennen sitä koetta, että se pitää tulla sinne kokeeseen. Joo, kysykää nyt vaan kaikkea, mitä tulee mieleen tässä kohti, jos en mä muista kaikkea sanoa. Että. No, sitten me ollaan tuossa, ja huomatkaa nyt se niin kun lähti meillä ne yhdet valitukset tuolta pois, koska nyt mä oon sitä lukua käyttänyt, kun mä vein sille aliohjelmalle sen parametrina. Nyt mä oon sitä jaollista käyttänyt. Se todennäköisesti valittaisi tästä sitten, jos ei se valittaisi tuosta meidän aliohjelman puutteesta. Se todennäköisesti valittaisi siitä, että mitä sä jaollisella teet, kun sä sitä on missään käyttänyt, niin käytetään nyt sitä jaollista sen verran, että katsotaan, että jos se on ykkönen, niin silloinhan se tarkoittaa, että se luku on alkuluku. Ja pyritään siihen, että meillä ei nämä aliohjelmat koskaan tulostas. Jollei se erikseen niin ole se aliohjelman selkeästi tehtäväksi annettu, se tulostaa. Me tehdään tosi vähän semmoisia aliohjelmia, jotka tulostaa. Eli tavoite on, että ne aliohjelmat tekee jonkun hommansa, sitten ne palauttaa selkeän arvon, ja sitten se on siellä tavallaan siellä pääohjelmatasolla tai muualla, missä me tehdään ne tulostukset. Niin silloin ne aliohjelmat on käyttökelpoisia niin kuin missä tahansa muussakin paikassa. Eli sitten kun me ruvetaan tekemään näitä graafisia käyttöliittymiä, niin ei ole olemassa mitään tämmöistä system outtia. Eli me tehdään graafinen käyttöliittymä, meillä on vaan se näyttöikkuna, mikä siinä on. Ja sinne ei voi tulostaa tolleen system out. Eli sen takia se system out kannattaa pitää niin miniminä kuin mahdollista. Ja täällä se tosiaan on system out tämä millä tulostetaan, mikä se oli system.console.brightline oli se niin kuin C-sharpissa tämä vastaava. Ja se on aliohjelmakutsu, siksi kirjoitetaan pienellä tässä tämä printline. Ja ton saa lyhennettyä muistaakseni sillä tavalla, että sys-o ja kontrolvälilyönti. Eli tuossa Eclipsissä on samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin aivan älytön määrä, mitä voitte tehdä itse sinne asioita. Ja siellä on jonkun verran valmiina tuommoisia pikkutemplateja. templateja, mitä voi just käyttää tuolla tavalla, että niin kuin system ja output ja sitten control-välilyönti, niin sitten se täydentää sen tuommoiseksi. Ja sitten jos teille tulee paljon semmoisia, mitä joudutte jatkuvasti kirjoittamaan, niin te voitte täydentää tuota listaa sitten siellä ihan niin paljon kuin haluatte, että saatte siitä semmoisen oman työkalun, mikä tekee mitä haluatte. No niin, nyt meillä on se pakollinen paha tuohon kirjoitettuna. Eli nyt meillä on niin kuin suunniteltu, että tuommoista aliohmaa tarvitaan. Ja sillehän se aliohmat aina minusta menee, että me niin kuin tarvitaan sitä, että koskaan ei tule tuossa, kun lähden kotiin ja pyörään, niin ei mulla tule sinä mieleen, että teenpä tuommoisen aliohman. Vaan ennemminkin se tulee mieleen, että miettii, että semmoista ja semmoista pitäisi tehdä, mitä mä siinä teen. Ja sieltä sitten voi tulla semmoisia tarpeita, että tarvitaanpa tuota. Onko tähän asti tästä Java-ohjelmasta mitään kysyttävää? Sitten ruvetaan pykäämään sitä. Tuossa voi periaatteessa tehdä samalla tavalla kuin C-sharpissakin. Eli nythän se uikuttaa mulle tuossa, että sä oot niinku tuommoisen aliohman tuossa meinannut tehdä, mutta eihän sulla sitä missään tehtynä. Ja kyllä mä sitä voin valita sen, että tee mulle se aliohma sinne. Ihan niin kuin tuossa C-sharpissakin, mutta Visual Studiossakin, mutta käyttäkää sitä sitten, kun olette niin kuin oikeasti osaatte. Eli näissä työkaluissa on vähän liikaakin apuja välillä, mitä ne ryntää tuonne kirjoittamaan, ja se on hölmöä, jos ne kirjoittaa jotakin, mistä ei ymmärrä. Se, kummalle puolelle tuo aliohma tähän kirjoitetaan, niin se on jonkun verran makuasia. Mulla saattaa omissa esimerkkeissä olla aika paljon semmoista Pascalin jäänteitä, että ensiksi on kaikki, mitä tarvitaan, ja sitten se pääohma on viimeisenä. Koska Pascal oli semmoinen kieli, missä kääntäjä meni yhden ainoan kerran sen tekstin läpite. Ja silloin sen piti aina, kun se törmäsi johonkin sanaan, niin sen piti se sana olla jo etukäteen nähnyt, että mitä se tarkoittaa. Nämä nykykääntäjät on semmoisia, että ne menee niitä edes taas monta kertaa, ja näissä saa kirjoittaa niitä, mihin järjestykseen haluaa. Mutta mun malleissa saattaa monesti olla semmoisia, että se pääohma on viimeisenä. Mutta saatte tehdä toisinpäin, jos haluatte. Mutta tehkää se sitten loogisesti samalla tavalla, että sitten se on aina sillä tavalla, että se kutsuttava on, jos teitte toisinpäin, se kutsuttava on aina siellä alempana. Joo, eli nyt pitäisi tehdä tuommoinen aliohma sinne, eli ruvetaan rustaamaan se, eli niin hieno aliohma, että kaikki saa käyttää, siksi se on public. Staattinen se on sen takia, koska me ei sen aliohman toteuttamiseksi tarvita mitään muuta informaatiota kuin tämä luku. Ihan samalle kuin siellä se sarpissakin. No nyt me päätettiin, että tämä on semmoinen, että se palauttaa, millä se on jaollinen, eli jaollinen on näköjään kokonaisluku, eli silloinhan tämän piti olla kokonaislukutyyppinen. Sen nimi on millä jaollinen, sitä ei voi tässä nyt keskustellakaan. Ja sitten tulee ilman muuta nuo aliohman sulut ja parametrisulut, ja sitten tulee ilman muuta ne aliohman sulut, ja ne voi siihen sijoittaa odottamaan. No se uikuttaa aika paljon asioita, kun meillä ei sillä mitään toteuttamista, niin ne vähän vähenee ne uikutukset, kun siihen laittaa vaikka kommentin. Ja yksi, mistä se uikuttaa nyt, on se, että koska tämä on luvattu inttiä palauttavan, niin se ei palauta mitään. Eli voitaisiin tämä laittaa nyt sitten sillä tavalla, että tämä palauttaa nyt vaikka return 0. Niin silloin ne uikutukset vähenee siinä huomattavasti. No mitä se tietysti vielä uikuttaa, niin se uikuttaa, että ei löydy semmoista aliohmaa, millä jaollinen, jolla olisi parametrilistassa tuo intti. Eli kyllähän me tänne tarvitaan se parametrilista vielä kirjoittaa, eli kutsussa on yksi parametri, niin tänne yksi parametri. No sitten se uikuttaa meille tuossa siitä, että sä et ole kommentoinut tätä. Ja tämäkin on niinku oleellinen asia, eli se oletusvaroituksilla ei tästä valita. Me voidaan sitä ottaa, että lisää sinne ne kommentit. Minkähän takia se tuon sisenti noin väärin? Sitten olkaa näiden sisennysten kanssa tarkkona. Se on hirveätä lukea sellaista koodia, mikä on väärin sisennetty, koska se idea on se, että ne olisi oikein sisennetty. No nyt se uikuttaa tuosta luvusta, että mitä se tekee. Me voitaisiin se sinne me voitaisiin se sinne laittaa. Oliko mulla siinä jotkut kommentit, missä siinä luki jotain järkevää? Nyt löy äkkiä, onko mulla tuollakaan mitään järkeviä kommentteja. Onhan mulla täällä. Eli me voitaisiin tuonne kommentteihin kirjoittaa nyt vähän sitä, että mitä tämä meidän homma on tekemässä. Miksi se haluaa sen noin sisennellä? No, nyt se haluaa sen noin sisennellä. Se, että kirjoitetaanko me tämä algoritmi tänne vai ei, niin tämä on vähän siinä ja siinä. Eli monesti tämän algoritmin paikka on ehkä ennemminkin siellä, se muuten copypaste onnistui huonosti, tuo piti olla omalla rivillä. Eli monesti tämä algoritmi ehkä kannattaa olla ennemmin semmoisissa kommenteissa, mitkä ei ole dokumentaatiokommentteja. Eli dokumentaatiokommentteja tässä kielessä on semmoiset, mitkä alkaa kautta viiva tähti tähti. C-sharpissahan ne oli niitä, mitkä alkaa 3 kautta viivalla. Et siinä tämä toimii vähän eri tavalla. Sanoiko tuossa alioma vai funktio, niin se on nyt sitten vähän makuasia, että meillähän ohmointi ykkösellä alioma tarkoitti kaikkia aliohmia, funktioita ja metodeja ja muita. Mutta voisi lukea funktiollakin, koska tämä on selkeästi kuitenkin funktio nyt, eli saa arvoja ja palauttaa rehellisen arvon. No sitten tämä uikuttaa tuosta, että et ole kommentoinut, mikä tämä luku on. Eli tämä on se tutkittava luku. Sitten mitä tämä palauttaa. Otetaanpa sinne sama palauttaa luvun, jolloin jaollinen tai alkuluku, eli sen se palauttaa meillä. No sitten joko ne uikutukset loppu siitä. Ei, se vielä uikuttaa tuosta, että sulla on täällä niinku esiteltynä parametri, mutta sä et ole sitä parametria mihinkään käyttänyt. Ja taas se nyt on vähän malttamaton, että kyllähän me sitä kohta käytetään. Mutta tämähän oli se meidän ensimmäinen tehtävä aina aliohmia tehdessä, että me saadaan siitä toimiva tynkä. Ja mielellään saataisiin semmoinen, että täällä ei ole yhden yhtä valitusta. Eli nyt täällä on näitä keltaisia huutomerkkejä. Eli tuo keltainen tarkoittaa sitä, että okei, kyllä tämä nyt kääntyy, jos mä lähden sen kääntämään, mutta en mä nyt oikein tykkää siitä. Eli tuolta pitäisi saada ne kaikki pois mielellään. No, mä voisin tässä hetkeksi huijata vaikka sillä tavalla, että tämä tulisi onnelliseksi, että nyt kun se lukua tuossa valittaa, niin mä käytän sitä lukua tuossa, eli tämä tynkähän voisi ihan hyvin olla tuommoinenkin. Niin nyt mä saan sen sillä tavalla, että siellä ei ole niitä valituksia. Ja nyt mä voisin sen periaatteessa ajaa, eli ottaa tuosta vaikka hiiri oikealla napilla ja sitten sanoa, että run as Java application, niin sitten se pitäisi se ajaa Java application, ja siellä muuten vielä joku problemi on. Live 04 has not explicit encoding. Sanotaanpa sinne, sitä kun painaa hiire oikealla, niin se ehdottaa tämmöistä pikakorjausta, ja pikakorjauksessa se ehdottaa, että jos me laitettaisiin uutta F8 niin kuin merkistöksi, niin päästään sitä viimeisestäkin ongelmasta pois. Eli tuo problems-ikkuna kannattaa tuolla aina välillä katsoa, että siellä ei olisi yhtään probleemia. No niin, sainko mä sen ajettua? Sen tulosteet meni, eli run as Java application. Eikö tuonnehan se tuli se tuloste tässä, joo. Tässä ei auennutkaan uusi ikkuna. Ikkuna on niin kuin Visual Studiossa, vaan se tähän, jos ei sinne erikseen muuta sanota tähän Eclipseen, niin sellainen tuloste tulee tähän pikkukonsoliin, mikä on tässä kohti. Sitten jos mä ajan tämän komentoriviltä, niin sitten ne tulee kyllä tänne konsoliin. Eli mitäs meille on tänne tullut, niin tänne Live 04 alla mulla oli tuo bin-hakemisto. Ja sen bin-hakemisto alla mulla on luento 04 niminen hakemisto ja siellä on alkuluku class. Eli periaatteessa mä voisin tämän nyt ajaa sillä tavalla, että jos mä menen tonne bin-hakemistoon, niin mä voisin ajaa sen sanomalla Javaa, ajetaan Javalla luento 04 pakkakessa oleva alkuluku. Eli tuolla tavalla mä ajasin sen komentoriviltä. Eli jos mulla on silloin se pakkake, eli hakemisto 04, niin jos mä oon sen pakkaken yläpuolella, eli olen siinä hakemistossa, mistä löytyy se mun pakkake, eli tässä tapauksessa se hakemisto, ja sen alla on sitten se käännetty Java-klassi, niin sitten se ajetaan sanomalla tuolle Java-virtuaalikoneelle. Eli tämä Javahan toimii sillä tavalla, että tämä ei ole konekieltä, vaan tuo klassi on semmoista Javalle määriteltyä omaa tavukieltä. Eli ideana on siinä, että meillä on yksi ainut tavukieli, mitä ajetaan kaikissa koneissa. Ja sitten jokaiselle konetyypille tehdään oma Java-ohjelma, eli se Java-virtuaalikone. Eli tämä on eri Macille ja eri Windowsille ja eri Linuxille. Ja sen Java-virtuaalikoneen tehtävä on lähteä lukemaan sitä Java-tavukoodia yksi kerrallaan. Ja sitten suorittaa se, mitä siinä sanotaan. Eli jos muistelette sitä meidän robottia sieltä ohjelmointi ykköseltä, niin sillekin oli tavallaan olemassa oma tavukoodi, jos sovittiin, että joku käsky tarkoittaa 01, niin silloin me tehdään joku sen robotin hommista, vaikka input. Niin samalla tavalla tämä Java-tavukoodi koostuu vaan luvuista, josta joku tarkoittaa nyt sitä, että laske vaikka yhteen kaksi kokonaislukua tai muuta. Ja tämän Java-ohjelman tehtävä, eli se Java JRE:n, Java Runtime Environmentin, sen tehtävä on lukea sitä tavukoodia ja suorittaa sitä ohjelmaa. Ja se voi kuulostaa aluksi hitaalta, että me luetaan jotain koodia ja sitten katsotaan, että mitä siinä lukee ja sen takia tehdään joku temppu. Mutta oikeasti tähän liittyy se semmoinen asia kuin JIT, Just in Time Compiling, mikä tekee sitä, että tämä Java-virtuaalikone tosissaan, niin kun se ensimmäisen kerran näkee jonkun tavukoodin ja laskee vaikka kaksi lukua yhteen, niin ensimmäisen kerran sen nähdessä se siihen kohti kääntääkin sitten sen, että mitä se tällä oikealla koneella tarkoittaa se lukujen yhteenlaskeminen, ja kääntää siihen sen todellisen konekielisen käskyn, mitä se tarvitsee. Eli se Java tosissaan on himppusen hitaampaa, jos me tehdään sillä vaan semmoinen jättiläismäinen suora ohjelma, missä ei yhtään silmukkaa eikä mitään, niin silloin se JIT ei pääse siinä niin kuin oikein auttamaan. Mutta heti, jos meille tulee sinne silmukoita tai muuta, niin seuraavan kerran, kun me tullaan jotain suorittamaan, niin se onkin sitten jo oikeasti konekieltä. Ja käytännössä tämä on sillä tavalla, että mä en saa hirveästi mitattua eroa Javan ja C++:n välille suoritusero. Että toki tarkoituksella tehdyllä ohjelmalla siihen voi saada eroa. Ero on niin kuin C++ hyväksi, mutta tuommoisessa perusohjelmassa niin välillä käy jopa sillä tavalla, että Java on nopeampi, koska se just-in-time compiling pystyy tekemään asioita se ohjelman ajon aikana, kun se C-ohjelma käännetään etukäteen. Mut joo, eli nyt se tulostus tulee meille näköjään tähän, mutta oikeasti se tulee sinne mennä konsolille, kun me ajetaan sieltä se ohjelma. Sitten pitäisi ruveta tekemään tätä aliohmaa, ja mikä meillä oli ensimmäinen homma, kun me tehdään aliohmaa, niin ihan ensimmäinen hommahan meillä oli, nyt kun siitä on saatu niin kun se tynkä, että se toimii ja kääntyy, ja me voidaan katsoa sitä, toimii väärin tietysti, niin sittenhän meillä oli tarkoitus tehdä ne testit tänne. Ja nyt jos olette asentanut sen COM-testin sinne, se näköjään listaa aika pitkän pätkän pelkästään COM-tee kirjoittamalla tämä. Jos mä kirjoitan siihen COM-testin ja painan sitten Ctrl-välilyönti, niin sitten se täydentää siihen se reiän, mihin se testi voidaan kirjoittaa. Ja sitten lähdetään kirjoittamaan niitä testejä, että nyt jos me alkulukua kokeiltaisiin vaikkapa ykkösellä, niin se pitäisi palauttaa, millä se on jaollinen, eli sen pitäisi palauttaa meille ykkönen. Ja nyt ajan säästämisessä kopioin niitä täältä. Ei sen nimi ollut alkuluku, sen nimi oli millä jaollinen, olipa hyvä, että kopioi. Noniin. Ottaako meidän algoritmi edes huomioon muuten ton ykkösen? Noissa tuurissa Onko ykkönen alkuluku muuta? Miten se on määritelty? Tuo meni mun kopioinnissa väärään paikkaan. No niin, sitten meillä on ne testit kirjoitettuna. Seuraava homma oli nähdä punaista. Eli nyt hiire oikealla, niin täältä pitäisi löytyä kontesti. Voidaan ajaa se kontesti sieltä. Tsuit. Tai sitten mullako ei ole sulle lyhennettä tässä koneessa. Ei. Eli jos niitä joutuu paljon ajamaan, niin voisi olla ihan fiksua laittaa tuolta preferences ja keyboard ja keys ja täältä etitään kontesti. No, kontesti etitään ja sanotaan, että tuo kontestin runni olisi sitten mulla vaikkapa näppäimellä Ctrl Q ja missä kaikkialla se toimii, niin voi, ei, mitä täältä voi valita. Window, in Windows, eli missä tahansa ikkunassa ollessa. Ja olisikohan se siinä. Niin nyt se pitäisi sitten voida Ctrl Q:lla ajaa. Se pitää yhden kerran ajaa, yhden kerran pitää ajaa täältä oikeasti täältä kautta. Siitä tuli meille punaista sinne, mitä ihmeen punaista se sinne meni keksimään. Eli se meni sinne keksimään sitä, että se ei tiedä mikä org.junit ja niin edespäin. Ja sen takia meidän pitää tänne meidän projektiin lisätä se tieto siitä, että mitä tuo tarkoittaa tuo org.junit. Eli mennään tämän projektin päälle hiire oikealle ja sanotaan sen propertiesissa, että kun sitä javaa rakennellaan sitä käännöstä, niin siellä meillä on käytössä library. Lisättiinköhän se module-paattiin vai class-paattiin? En muista ulkoa. Add library. Add library junit ja next. Ja saa kai se olla vitoinenkin tuossa. En muista, että onko ne mitään haittaa. Cartation. Toimiiko se sillä. Olisiko siihen pitänyt sitäkin ottaa se nelonen. Eli muuten se ei tiedä, mitä tuo tarkoittaa. No niin, nyt me voidaan palata tänne ja ajaa uudestaan tuo nyt sillä Ctrl Q:lla, kun tuo asetus on tehty. Ja nyt se näköjään sitten on sitä mieltä, että sen jotain laitonta ja se valittaa siitä. Ja onko tuossa nyt sitten semmoinen valitus, että olikohan tuossa sittenkin niin, että se piti valita se, sittenkin piti valita se J-Unitti nelone. Ne jotain taisi muuttaa siinä välissä, eli kokeillaanpas ottaa tuo pois ja lisätään sinne, kokeillaan tuonne Class Paattiin laittaa se, kun mä en muista kumpaan se piti laittaa, Add Library ja J-Unitti ja kokeillaan se nelonen sinne. Nimittäin menivät tekemään semmoisen koiruuden, että ne vaihto parametrien järjestystä niissä unit 4 can be. Tässä nyt semmoista valittaa. Mitä sä teit sen vitosen kanssa? Eli jos laittaa sen vitosen tänne glass-paattiin, niin toimii se niinkö? Sinä on niinkö? Homma on tosi ihan kivaa, kun ei olisi näitä järkyttäviä työkaluja niiden takia. No nyt se toimii niin kuin piti. Mä siirrän tänne, ne ajot tuli tänne reunaan, niin mä siirrän nämä ajot täältä tänne alaikkunaan, niin ne näkyy paremmin. Eli nyt se valittaa täällä, niin kuin pitäisikin valittaa, että alkuluku expected 5, mutta palautti 25. Eli nyt me nähdään se, että se näyttää punaista meille, niin kuin pitääkin. Kiitoksia. Eli se pitää laittaa sinne glass-paattiin näköjään nyt. No niin, se on nyt kunnossa. Sitten ruvetaan sitä koodia tekemään siihen. Eli se meidän algoritmi oli olla. No, minne se meni? Algoritmi oli meillä täällä tehtynä ja nytten tämä pitäisi nyt sitten lähteä koodaamaan Javalle. Mä laitan sen tuolla luentosalissa, laitan tuohon toiseen ikkunaan näkymiin ton algoritmin, mikä me tehtiin siihen, ja sitten voitte siellä zoomikatsojat sen pistää johonkin sopivaan kohtaan näköiselle. Ja viittailen siis nyt puheessa sitten näihin riveihin, että laittakaa tämä johonkin toiseen ikkunaan näkyviin ne, jotka eivät ole salissa paikalla. No niin, lähdetään sitten tekemään meidän algoritmia siellä. Eli me tarvittaisiin sinne se muuttuja luku, no sehän meillä on jo olemassa. Eli sitten meillä oli tuo, että jakaja on 2. Eli nämähän on nyt helppoja kääntää jollekin ohjelmointikielelle. Int kasvatus on 1. Taas se valittaa siitä, että niitä ei ole käytetty, mutta se nyt on hätäinen siinä. No niin, sitten meidän piti katsoa, että onko luku 2. Oikeastaan tämä testihan olisi voinut olla jopa ennen noita jakaja-asettamisia, tai mitä noita asettamaan siinä, että onko luku 2, joka sitten Javalla kirjoitettuna on noin, ja jos se on noin, niin silloin me palautetaan se, mitä me sovittiin alkuluvusta palautettavaa, eli me sovittiin, että 1 on alkuluku, noin. Päästiinkö me yhtämielisyyteen siitä, että onko se 1 alkuluku vai ei. Alkuluku on lukua 1 suurempi luonnollinen luku, joka ei ole jaallinen muilla kuin kokonaisluvulla 1 ja itsellä. Eli 1 ei ole alkuluku silloin. Eli sen pitäisi sitten meille palauttaa sitten ei. No niin, se on meillä siinä kirjoitettuna. Eli nyt on se algoritmi kohta 0 tehtynä. No sitten pitäisi tehdä tuo algoritmin ykköskohta. Katsotaan, miten mä oon se viime vuonna sinne näplännyt, niin tehdään nyt samalla tavalla, että ei ole hirveän eri koodi. Jaollinen, eihän mä oon sen tehnytkään sitä. Eli sittenhän me laitetaan vaikkapa, että int jakojäännös on se, mikä tulee, kun luku jaetaan jakajalla ja otetaan se jakojäännös siinä. Moi. Se, että menikö tuo jako tasaan, niin se tiedetään siitä, että onko tuo jakojäännös 0 vai ei. Eli jos jakojäännös on 0, niin luku meni tasaan. Eli nyt meillä lukee tuossa tuo, että meneekö tasaan. Jos menee tasaan, niin lopetetaan ja silloin luku on jaollinen jakajalla, eli silloin palautetaan se, millä se oli jaollinen. No sitten siinä on tehty algoritmin kohta 1, kasvata jakajaa kasvatusarvolla, eli jakaja, control-välilyönnillä saatte noita ehdotuksia siihen. Jakaja plus on kasvatus, ja sitten kasvatukset piti laittaa algoritmin kohdassa, 2 piti laittaa 2. No nyt sitten pitäisi päästä uudestaan tuonne alkuun. Eli meidän pitäisi periaatteessa testata, että onko tuo jakaja pienempi kuin luku jaettuna 2. Jos on, niin pitäisi päästä loikkasemaan tuohon kohti. Ja nythän meille tulee sitten murheeksi, miten me tuonne päästään. Ja nyt meidän pitää sitten ottaa joku kielen rakenne tietysti, millä tuo voi tehdä. Ja nythän meillä oli tässä semmoinen tilanne, että ensin mä halusin tehdä nuo kaikki asiat, ja sitten mä halusin palata tuonne. Eli nythän se näyttää niin kuin ihan do-while-silmukalta, eli do, ja sitten niin kauan aikaa, kun on noin, niin tehdään tuota. Ja sitten muuten, eli nyt me palataan tuolla vaililla, päästään tonne takaisin hyppäämään. Tässähän olisi niin kuin tietysti kivempi, jos olisi voitu sanoa, että kotoa tuonne riville 31. Mutta ne kotot kiellettiin niin kuin joskus 70-luvulla, että ne on rumaa ohjelmointia, niin niitä ei sitten juurikaan voi käyttää. No sitten muuten lopeta ja kerro, että se on alkuluku, eli muuten me sitten palautetaan ykkönen tuossa. Ja sitten se on periaatteessa kirjoitettuna ja sitten me voidaan se ajaa ja katsoa, että meneekö se testeistä läpi ja vihreitä tuli. Ei se tietysti mitään todista, mutta todistaa se nyt sen verran, että näillä kaikilla arvoilla tuo meidän aliohjelma toimi. Ja se nyt oli suurin piirtein tuosta tehtynä. No se, että miten se debukkeri näyttää samalta kuin tämä, niin laitetaan breakpointi vaikka tänne pääohjelman puolelle. Eli laitetaan breakpointi tuonne pääohjelman puolelle ja ajetaankin se nytten debug as Java application. Nyt se kysyy tämmöistä, että vaihdetaanko Java-perspektiiviin. No vaihdetaan Java-perspektiiviin. Ja se tarkoittaa sitten, tämä perspektiivi tarkoittaa niin kuin erilaisia näkymiä näiden ikkunoiden sijoittelulle. Eli se tuo meille nyt erinäköisen sijoittelun näille ikkunoille siinä, missä se sitten vaihtelee näiden järjestystä vähäisen. Ja meiltä hävisi se Project Explorer siellä. Sen tilalle tuli tämä debug-näkymä, mikä näyttää tuossa sen meidän kutsupinoon. Ja sitten eipä sen juuri muuta näytä tässä vielä. Tuolla näköjään näyttää oletuksilla nuo meidän muuttujat. Eli tässä kohti meillä on se argumentti, mikä tuli tuolta pääohjelmasta, ja sitten se meidän luku, mikä on 25. Ja sitten samalla kuin Visual Studiossa, niin step into menee sinne aliohjelmaan sisälle, eli kun painan sitä, niin me päästään sinne aliohjelmaan sisälle, ja sitten step over suorittaa sen lauseen semmoisenaan. Eli tuolta me nähdään se tavallaan se sama, mitä me siinä pöytätestissä äsken nähtiin. Ja nyt te voisitte sitten kotitehtävänä tehdä uusiksen pöytätestin sillä tavalla, että menette tämän meidän debukkerin kanssa tätä läpi ja katsotte, että miten se siinä etenee. Jakojäännös on ykkönen, onko se nolla. Toki te voitte lisätä näitä sitten vielä tuonne, että onko jakojäännös nolla, niin se voitte lisätä tuonne sitten box-kohdasta. Silloin se aukaisee tänne omaan ikkunaan, nyt ei näe yhtä aikaa tämä variable ja expressions, niin sen takia mä monesti siirrän tämän expressions tuohon omaan kohtaan, että mä näen ne yhtä aikaa siitä. Ja siinä voitte debugata sitä ja katsoa sitten, että pelittääkö se niin kuin piti pelittää. Ja täältä näette sen kutsupinoon, että me ollaan nyt rivillä 36 sitä meidän alkuluku millä jaollinen funktiota, mihin ollaan tultu riviltä 47 sieltä pääohjelmasta. Joo. Silleen tuota. No niin, sitten takaisin tänne. Eli nyt me kirjoittiin se koodi ja voitte debugata sen tässä uudestaan sitten tuon koodi. No sitten kun me mietitään tätä algoritmissa olevia rakenteita, eli siitä oli siellä luentomonistessa, niin me voidaan tarvita taulukoita ja periaatteessa nämä perustaulukot toimii lähes samalleen Javassa kuin C-Sharpissakin. Kaksiulotteiset taulukot, niin C-Sharpissa meillä oli kiltisti oikeita kaksiulotteisia taulukoita, eli vaikka 0,3 paikkaan me laitetaan 9 sitten tuolla tavalla. Javassa ei ole tuommoisia taulukoita, vaan Javassa on vaan tämmöiset jacket array. Eli Javassa on vain yksiulotteisia taulukoita, mutta yksiulotteinen taulukko, kun tehdään sillä tavalla, että sen yksiulotteisen taulukon alkiot ovat viitteitä toisiin yksiulotteisiin taulukoihin, niin tämähän tässä on tavallaan niin kuin kaksiulotteinen taulukko. Ja silloin se sama indeksointi tehdään se sillä tavalla, että otetaan sieltä yksiulotteisen taulukon nollarivi tuo, ja sieltä otetaan kolmas alkio se sieltä taulukosta. Niin se toimii ihan nätisti tuossa sitten. Siinä on vaan erona se, että se sanotaan erikseen ne indeksit, kun ne C-Sharpissa sanottiin samassa hakasulkeissa. Ja vastaavasti me voidaan tehdä kolmiulotteinen taulukko, eli se on yksiulotteinen taulukko, joka viittaa semmoiseen yksulotteiseen taulukkoon, jonka alkiot viittaa yksulotteisiin taulukoihin. Ja tälleen me voidaan tehdä niin kuin loogisesti vaikka kuinka moniulotteisia taulukoita. Ja nyt siellä yhteen alkioon sitten viitataan sitten tietysti kolmella indeksillä ja niin edespäin. No sitten lähdetään tekemään nyt meidän ensimmäinen graafinen ohjelma, tai siinä asentaessahan te teitte yhden graafisen ohjelman, mutta semmoisen, mikä tekee jotain edes pikkasen järkevää, niin lähdetään se tekemään tuolla skenebuilderillä. Eli aloitetaan tämä sillä, että tehdään tänne meille nytten, mä voin lähteä pois täältä debug-perspektiivistä, eli tuolla näkyy nämä meidän perspektiivit, eli siellä on meillä tämä lutikan kuvassa on se debug-perspektiivi ja se tämä, missä on J, niin se on sitten se meidän alkuperäinen Java-perspektiivi, niin mä voin palata siihen alkuperäiseen Java-perspektiiviin. Ja nyt mä haluan tänne SRC-hakemiston alle, huomatkaa muuten tuo testi meni tänne omaan pakkakeen, mä haluan tänne SRC-hakemiston alle nytten tehdä uuden pakkakeen sitä meidän tuommoista yhdistä ohjelmaa varten. Ja tuon yhdistä ohjelman idea meillä olisi sitten se, tuossa se on Timillä tehtynä, eli sen idea olisi, että mä kirjoitan tänne vaikka hupu etunimeen ja sitten painan yhdistän, niin se sitten tekee meille semmoiset, että se liimaa tuon etunimeen ja sukunimeen yhteen. Eli ei mitään algoritmisesti vaikeita, tässä vaikeinta tämä logiikka. Joo. Eli semmoisen mä haluaisin tehdä. Ja sitä varten mun pitäisi luoda 4 tiedostoa sinne. Ja niiden luomiseen meni hermo, niin siksi sinne tehtiin omaa tämmöinen Java FXML-pakkake lisälisuke Eclipseen. Eli Antti, en muista sen sukunimeen, niin teki joskus monta vuotta sitten tämmöisen FXML-pakkakeen Jarrin, eli sen, kun kopsitte sinne Dropbox hakemistoon, niin silloin se näkyy teillä täällä. Niin se tekee ne kaikki 4 tiedostoa ja nimeä ne oikein ja laittaa niissä kaikki viitteet oikein. Eli tämä nopeuttaa vaan hillittömästi tämän tekemistä. Eli tuo SRC-hakemiston päälle sanotaan, että tehdään uusi Java FXML-pakkake. Sitten se kysyy meille sen pakkakeen nimen ja mä oon ruvennut nimeksi antamaan sillä tavalla, että se on niin kuin FX ja sitten se, mikä se ohjelman nimi on, yhdistä. Jos teette sillä JetBrainsin idealla, niin siellä on ohjeessa vähän samanlainen, se on jopa helpompi käyttöinen siinä. Eli se on tehty siellä templateilla. Ja nyt meidän ohjelman nimi on yhdistä. Ja nyt se kyhää meille tänne FX-pakkaken, jonka alla on ne 4 tiedostoa, mitä me tarvitaan. Eli jokaisen tuommoiseen graafiseen ohjelmaan me tarvitaan vähintään 4 tiedostoa. Eli siellä on ensinnäkin pääohjelma, missä sanotaan sitä sun tätä täytyy tarkemmin miettiä myöhemmin, mitä se tarkoittaa, mutta oleellista se on, että me ladataan se ulkoasu sieltä, ja sitten sen ulkoasun perusteella sitten luodaan meille tämmöinen näkymä, ja sitten lopulta se näkymä laitetaan näkyviin sinne. Ja sitten sen värit ja muut sanotaan tuonne yhdistä CSS:ään ja tänne yhdistä GUI, niin kuin Graphical User Interface, niin sinne laitetaan sitten noin meidän ulkoasuun vaikuttavat asiat. Ja sitten se toiminta, mitä siellä tapahtuu, niin se kirjoitetaan sitten tuonne GUI Controller-nimiseen tiedostoon, missä toistaiseksi ei ole vielä yhtään mitään. No, ennen kuin se tekeekään mitään, niin voi olla fiksua ajaa tämä maini, että näkee, että kaikki on kunnossa. Eli ajaa tämän nyt yhden kerran siitä, eli missä se meidän run assi on. Apua. Se meidän run as Java application. Oli valunut tuonne, en tiedä miksi ne on valunut noin alas. Eli sen yleensä kerran se on syytä ajaa tuolta, että klikkaa sitä oikealla napilla. Eli nyt se tekee sen ainoa, mitä se osaa tehdä. Eli se luo meille ikkuna, missä ei tietenkään yhtään mitään, kun me ei sinne mitään sanottu. No sitten ruvetaan tekemään sitä ulkoasua sinne, eli otetaan tuossa tuo yhdistä GUI ja sanotaan, että avaa se skenebuilderillä. Tuo pitäisi näkyä, kun ne asennukset on tehty. Onko mä taas töheltänyt Window Preferences ja sitten Se oli siellä Java FX:ssä oli se skenebuilderin hakemisto, mikä mulla on tietysti sanomatta täällä. Eli se skenebuilder on asennettu tuonne, se pitää muistaa sanoa tuolla apply ja close, ja nyt se pitäisi aueta sillä skenebuilderillä. Open with skenebuilder. Noin, näyttää tyhjältä. No sitten meidän pitäisi tänne ruveta rakentelemaan sitä, mitä meillä on tuossa sitä tavaraa. Ja nyt mä en ulkoa muista sitä, että miten sitä tehdään, niin mä huijaan sen verran, että mä laitan tänne ton FXML-tiedoston näköiselle, mikä tuosta on tehty. Mä laitan sen tuonne toiseen ikkunaan näköiselle, että mä voin sieltä luntata. Elikkä meillä täällä pohjana on nytten tämmöinen border-pane. Tämmöisen border-paneen idea on siinä, että me voidaan jakaa asioita viiteen niin kuin suuntaan. Niin kuin tässä näkyy, että ylös ja keskelle ja sivulle ja alas ja niin edespäin. Ja nyt mä haluan sen keskiosaan sinne laittaa tämän mun suunnitelman mukaan, joka suunnitelma oli siinä äskeisellä sivulla. Eli mä haluan sen keskiosaan laittaa sillä tavalla, että siinä on aina alekkain, miksi se vaihtuu aina kokouksi, mä siirrän sitä. Eli mä haluan tuohon laittaa, että tässä on tämmöisiä kolmen lohkoja alekkain. Eli kun mä haluan alekkaan jotain laittaa, niin se on niin kuin vertikaalinen sijoittelu. Niin sen takia mä sitten sanon sinne ensimmäisenä, että laitetaan täältä containerista tuonne tuommoinen V-boksi. Vertical boxi, tuommoinen veijään tämän border-paneen keskelle. Silloin meille tulee sinne alue, mihin me voidaan alekkain puotella asioita. No sitten jokaisen tämmöisen alekkain puoteltavan sisälle mä haluan sitten rinnakkain kaksi asiaa. Eli mä tänne puotan nyt tuon V-boxin sisälle sitten yhden horisontaalisesti asioita jakavan yhden asian. Ja sen sisälle mä sitten haluan laittaa sen teksti, missä lukee etunimi. Ne löytyy tältä controls-kohdasta, eli nuo containers on semmoisia, mikä päälle voidaan puottaa jotakin. Ja nämä controllerit on semmoisia, missä näkyy jotakin. Eli tänne mä haluan laittaa ensiksi sen label-komponentin tuonne H-boxin sisälle. Ja sinne mä haluan kirjoittaa, että etunimi. Noin. Ja sitten sen viereen mä haluan sitten semmoisen tekstiluotan, mihin voi jotakin kirjoittaa. Eli sinne mä haluan tämmöisen tekstifieldin tämän viereen. Noin. No nyt ne tulee vähän siinä rumasti vielä. Ja sen takia mä haluan tälle labelille, mikä tuossa näkyy aika huonosti. Voisin klikata täältäkin sen labeli aktiiviseksi. Niin mä haluan sen labelin layoutille sanoa täältä, että sen mieleinen koko olisi vaikka 100 yksikköä. Sitten mä haluan sanoa, tässä mä vielä haluan sanoa, että se leviää tuolla. Labelin leveys on noin paljon, V-boxi, alignment center. Persistä nämä työkalut. Suoraan sanoa, missä mun Eclipse tuolla. Katsotaan, mitä se on sinne kyhänne. Eli tuolla V-boxilla on nyt jostakin syystä tullut preferred width 100 ja 200, jota sillä ei kuulus olla. Koska jos se pakotetaan johonkin kokoon, niin silloin se tulee sen kokoiseksi. Eli mennäänpä sinne V-boxiin ja riisutaan sieltä pois nämä, että laitetaan nämä käytä laskettua kokoa, niin silloin se rupeaa enempi näyttää siltä, mitä me haluttiin. Sitten me tuolle V-boksille, eli tälle H-boksille oikeastaan halutaan vähän laittaa marginaalia, niin valitaan tuo H-boksi, että se tämän menee oikein. Niin laitetaan tuolle H-boksille, että siinä on 10 marginaalia joka suuntaan. Nyt se H-boksi on vielä turhan takia tuolla se ei tarvitse noita muuta kuin laskettu koko. Nyt se rupeaa näyttää hyvältä. no nyt näitä mä tarvitsen monta kertaa. Oli niin työlästä, että mä otan tästä H-boksista kopion. H-boksista kopion ja pastein sitä pari kertaa tuohon V-boksin päälle. Mä en tiedä, miksei ne marginaalit mennyt sinne kohdalle. Niille ei tullut ne marginaalit jostakin syystä tuossa kopiossa nyt onnistuneesti. Mutta en käytä siihen aikaa. Tuohon tulee sukunimi. Sukunimi, tuohon tulee kokonimi. Saatte yrittää itse taistella noin muut tuosta kohdalle. Sitten mä haluan sinne vielä sen buttoni, mitä saa painaa. Niin se buttoni on sitten tuolla kontrolleissa tuossa kohti. Ja se buttoni mä haluan sinne alalaitaan border-pane. Eli täällä sitten pitäisi olla se border-panen pohja. Noin se buttoni sinne. Sille laitetaan vähän marginaalia. Marginaalia sitten sen buttoniin laitetaan lukemaan yhdistä. Noin. Sitten voitte painaa Ctrl-U, millä näkee, että miltä se nyt näyttää se homma. Eikö? Ei toimi Ctrl-U. Joskus toimi. Nyt tuo koko nimi meni huonoksi tuossa. Voikohan painaa Ctrl-Z, niin se korjaantuu. Mun mielestä se view ja joskus se näytti täällä, miltä se näytti, mutta nyt se ei näköjään enää tässä versiossa näytäkään. No niin, sitten vähän ne marginaalit kohdalle, niin se tulee hyvän näköinen. No sitten meillä on sellainen ongelma, että mä en pystyä viittaamaan tähän etunimilaatikkoon. Ctrl P. Joo, sillä voitte katsoa. Kiitoksia. Saat virtuaalisen karkin, kun mulla ei ole ostettu niitä. No niin, eli siitä voitte katsoa, että näyttääkö se hyvältä. No sitten meidän pitäisi pystyä tähän etunimeen viittaamaan jollakin, niin sen takia meidän pitää ottaa tätä kode-kohdasta ja keksiä tälle etunimilaatikolle joku nimi, millä me tästä jatkossa puhutaan. Ja mä annan sen nimeksi vaikka edit. Edit etu. Ja tuolle sukunimilaatikolle mä annan nimeksi sitten vaikka edit suku. Se on niin kuin editointilaatikko, mihin voi kirjoittaa sukunimen. Tuonne koko nimeen mä sitä annan nimeksi, että edit koko. Ja sitten tässä buttonissa tapahtuisi jotakin, niin mun pitää tämä buttoni ottaa täältä, ja siihen buttoniin mun pitää sitten laittaa että siitä tapahtuu jotakin. Eli täällä buttonin kohdalla on tuonne on action, niin mä sanon, että siitä mennään vaikka aliohmaan käsittelee yhdistä. Ja nyt muistetaan tallentaa tämä huolella. Sitten täältä viewista, mitä ei tarvitse save S olla, kun Ctrl S riittää. Sitten tältä viewista löytyy semmoinen, kun näytä pohja, mitä pitäisi kirjoittaa sinne Java-koodiin, niin se ehdottaa, että sinne Java-koodiin pitäisi tämmöiset asiat lisäillä. Eli lisäilläänpäs nämä sinne controlleriin, kun se ehdottaa. Eli tänne controlleriin pitäisi lisätä nuo tuommoiset importit. Ja sitten, miksi niistä valittaa? Se valittaa, että niitä ei käytetä missään, ja sitten meidän pitäisi lisätä tämmöiset koodit sinne Java-koodiin. Eli me esitellään tänne attribuutteja, joita meidän pitää tulevaisuudessa opetella, että mitä ihmettä nämä attribuutit tarkoittaa. No, private lähti pois siitä. Ja nyt meidän pitäisi sitten tänne handle-yhdistä kirjoittaa, että mitä me tehdään, kun me painetaan sitä painiketta. Eli sitä painiketta painittaessa, niin sille tulee parametrina sitten tieto siitä tapahtumasta, mitä me painittiin, missä on tietoa kaikista hiiren koordinaateista ja kelloajoista ja muista. Sitä me ei tällä kertaa tarvita, niin me voidaan syödä sitä pois. Ja nyt me käytetään hyväksi sitten niitä meidän äskeisiä nimiä, mitä me annettiin sinne, niin nyt me voidaan täällä sitten sanoa, että otetaan sen edit etunimiseltä oliolta kysytään, että mikä teksti sinne on ihminen kirjoittanut, mikä sinne sukunimeen kirjoittanut tekstin, ja siitä me saadaan se koko nimi, ja sitten me sanotaan sille edit koko laatikolle, että sinne tällätään tuo teksti. No nyt se valittaa tuosta action eventistä, että sitähän ei tarvii, kun mä otin sen pois sen tarpeen siitä. Eli nyt meillä on sitten sitä, minkälainen se Java-koodi on sitten, mitä tapahtuu siinä. Ja nyt mennään sieltä pääohjelmasta ajamaan tämä, eli ajetaan se Java-applicationina. Ja nyt meillä sitten näkyy nuotossa, jos mä tuohon kirjoitan akunimi ja tuohon kirjoitan sukunimeksi Ankka ja painan yhdistän, niin sitten se tällää tuonne se akuankan. Eli tätä se on sitten se teidän ohjelman tekeminen. Ja nyt meidän pitää sitten opetella tätä kieltä ja muuta sitten hissukseen niin paljon, että me ymmärretään nämä kaikki mitä meillä näissä lukee. Mut voitte niihin nyt yrittää itsekin keksiä jotain selitystä, mutta käydään noita sitten läpi, että miksi meille tuli Eli tämän takia me tarvitaan niin kuin olio-ohjelmointia, koska nyt tämä on luokka tämä ja sitten me tehdään tämän luokan attribuutteja ja luokan metodeja tässä. Mutta sitten se helpottuu, kun me tehdään niitä olioita. Mutta nyt meillä on niin kuin ensimmäinen tuommoinen, mikä tekeekin jotakin. Sori, että meni vähän pitkään. Kiitoksia, kun pelasitte mut pari kertaa pälkähästä. Joo, jatketaan. Ensi maanantaina on mielenkiintoinen juttu. Meille tulee meidän uusi kvanttilaskennan professori 15 minuutissa yrittää kertoa teille, mistä on kyse kvanttilaskennasta. Mä koitan kertoa 15 minuutissa, että mistä on kyse DNA-laskennasta. Että meillä on erilaisiakin tapoja koodata kuin tämmöinen napu, mitä nyt tehdään tässä. Joo, kiitoksia.